Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, draga braće i sestre, 21 sat nedjelja, a mi smo na početku emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Makarije, namjesnik manastira Savina u Herceg Novom. Oče Makarije, blagoslovite nas i dobro nam došli.
Bog da blagoslovi i sve slušalce Radija Svetigora.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca, draga braći i sestre, pišite nam, postavljajte nam svoja pitanja, broj telefona za poruke je 069-23-22-13, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com i broj telefona u studiju na Cetinju 041-231-633. Oče, uobičajeno je ove emisije počinjemo temom tumačenja Svetog Evanđelja, da vas zamolimo da nam protumačite Evanđelje na današnju Svetu nedjelju, drugu nedjelju časnog posta.
Drugi nedjelje časnog posta, čita se Sveto Evanđelje o isceljenju uzetoga. To je Sveto Evanđelje od Marka i ono govori kratko jedan odjeljak o jednom događaju toku Hristovog ovozemaljskog života, kad je došao u grad Kapernaum nekih ljudi i kada se obreo tu gradu, vrlo brzo se čuo da je on došao i mnoštvo ljudi se skupilo da bi došao da sluša njegove reči, a još više njih su došli da bi uspjeli da vide i neko čudo koje se događalo, jer su svi već znali, čuli da Isus čini čudesa. Pa tako su se skupilo mnoštvo ljudi, kaže, da nije moglo da se uđe na vrata, na dvorišta, a neki ljudi koji su imali nekog teškog bolesnika koji nije mogao ni da hoda, s obzirom na toliku gužvu, oni su ga se popeli na krov kuće pa ga polako pustili dole pred noge Isusove da bi ga Isus iscelio. Naravno, Gospod po svom čovjekoljublju, a opet, da kažem, po veri ljudi, isceljuje bolesnika, a međutim svim ljudima nisu bili samo oni verujući, nego su bili i razni neverujući, i književnici, i fariseji, tako navodi Sveto Evanđelje, a u tom trenutku kad su čuli pre nego što ga Isus iscelio, Gospod je rekao da mu se opraštaju gresi. A onda su oni, kaže, pomislili u svojim srcima ko je ovaj da može da oprašta grehe. Književnici, odnosno ti, da kažem, nazovi učenjaci onoga sveta, onoga vremena, koji su smatrali da su najpametniji, a evo, nisu kako pametni uspjeli da prepoznaju da pred njima stoji Bog. Pa kaže, kako on može da oprašta grehe kad on nije Bog? A Hristos kao srceznalac, on kaže njima, kad su tako pomislili, nisu oni to rekli, naravno, to su ljudi koji su, kažem, hrabri samo pred drugima da govore, a teško će reći nekom nešto lice, pomišljali su, kažu, u srcima svojim to zlo, a oni kaže, šta vi mislite, šta je lakše reći, opraštiti grehe ili reći uzeti ne uzmi odar svojih hodi. A on kaže, da znate da sin čovječ ima silu i moć da oprašta ljudima grehe na zemlji i ima, i on je taj, da je, kažem, moj Isus kaže da je on taj koji ima vlast. Upravo ovo sveto evanđelje u dugu nedelju posta, da kažem, pokazuje jednu, da kažem, veliku vrlinu koju čovjek treba da se trudi da stiče, to je vrlina smirenja koju Gospod Isus prikazuje i pokazuje ljudima i, da kažem, delima svojim pokazuje, a to je njegov dolazak u Kapernaum. Nismo znali, nisam on najavio da će doći u Kapernaum preko nekih, da kažem, oglasa ili već preko nekih reklama ili preko, nego je prosto došao kad svoj prijatelj, kad su ga primili u kuću, a onda su vrlo brzo ljudi čuli da je on došao, to i dotrčali da ga vide. A upravo Gospod pokazuje mu veliku i duboku i, da kažem, božansku vrlinu, a to je vrlina smirenja. Smirenje koje je, stvari, vrlina koja uvodi čovjeka u carstvo nebesko. Gospod to pokazuje ne samo da on propoveda o njoj, nego on to pokazuje svojim delima, znajući da ljudima nije dovoljno da se govore samo reče, već je potrebno da ljudima pokažeš i delima ono što je potrebno da čine. Tako da on svedoči svete evanđelje i govori o carstvu nebeskom, ali i svedoči kao onaj koji ima silu i vlast. I još jedan veoma bitan detalj jeste tu da Gospod pre nego što je iscelio ovog teškog bolesnika, kako govori svete evanđelje, on mu je rekao, opraštajte se gresi. Prvo se opraštaju gresi, pa onda dolazi zdravlje i duševno i telesno zdravlje dolazi. Tako da i tu Gospod poručuje ljudima da suštini shvate da jedino što je razdvaja Boga i čovjeka jeste greh. I opet to što ih greh razdvaja ne znači da ljudi treba da beže od Boga, nego baš suprotno, treba da znači da ljudi treba da hrle ka Bogu da bi im ovo oprostio greh, jer niko drugi nema sile ni moći da može da oprašta ljudima greh. Onog trenutka kad se čovjek oproste greh, tog trenutka čovjek se otvara, može u sebe da primi blagodat Duha Svetoga, da može u njega da se useli Bog, a kad se Bog useli u čovjeka, onda čovjek počinje da živi već onim večnim životom i carstvom nebeskim, koji jeste smisao hrišćanstva, jeste smisao svog domostraja spasenja i jeste smisao, da kažem, našeg života i cilj svakog čovjeka ovdje na zemlji. To je ono što hrišćanstvo daje ovome svetu, za razliku od svih drugih religija, obećava carstvo nebesko, večni život, gdje će obitavati i Bog i čovjek, da kažem, u istom carstvu, gdje će se večito čovjek naslađivati tom lepotom i beskonačnom ljubavlju. Ali pre nego čovjek uspe da stupi i da uđe u carstvo nebesko, potrebno je da mu se oproste grehi, odnosno da Gospod, da kažem, uzme na sebe te grehe iz velike ljubavi, kao što je stvorio čovjeka, onog prvobitnog Adama u raju, kao nekog koji nema greha u sebi, ali, da kažem, onoga u stvari suštini onaj odnos čovjeka i Boga jeste da ne taj u jedanju zabranjenog ploda, odnosno nekog drveta, jabuke, nego prosto čovjek je prestupio zapovest da neposlušanja, zato čovjek izlazi iz raja, zbog neposlušanja i raskida time vezu sa Bogom. Ona trenutka kad je raskinuo vezu sa Bogom, onda se osjetio i da je nag. I to je u stvari da nagost jeste odsustvo Duha Svetog i odsustvo Boga u čovjeku. Upravo Hristos zato silazi na zemlju, da ponovo se useli u čovjeka, da ponovo vrati čovjeka na ono zašto je stvoren, za večni život, za carstvo nebesko i za večnu ljubav. To je ono što čovjek, nijedan čovjek na ovom svijetu ne može da odoli, i nijedan čovjek u ovom svijetu ne može da pruži nešto više nego što je ta božanska ljubav.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja. U toku je časni post, druga nedjelja časnog posta. Više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za temu posta. Pitaju uopšteno o pravilima posta, o ispovijesti i svetom pričešću, koliko često se treba ispovijedati, koliko često pričešćivati. Da li vjernik može sam da počne da posti ili mora da traži blagoslov od duhovnika koji će mu odrediti način na koji da posti? I isto tako više pitanja je stiglo i o bogosluženjima u toku posta. Primjećujemo da su bogosluženja duža, da su drugačija nego u toku godine.
Upravo veliki post, da kažem, pripada jednom delu godine i tog kruga bogosluženja koje se zove takozvani posni triod, tada se koriste druge knjige u kojima se bogosluži u toku velikog posta. A najprije nešto da kažemo dužini, da kažem, i pripremama za veliki post. Veliki post počinje, da kažem, pripremne nedelje velikog posta počinje 10 nedelja pre Vaskrsenja, i ona je, znači, još uvijek tad ne počinje post, počinje 7 nedelja pre Vaskrsenja. I to su pripremne nedelje kada se čitaju sveta evanđelja o Zakeju, o mitaru i fariseju, odnosno cariniku i fariseju, o mrudnom sinu, onaj odeci svetog evanđelja, i sveto evanđelje pred sami početak časnog posta jeste evanđelje o strašnom sudu. I sve ove nedelje služe za pripremu, da kažem, čovjeka na koji način treba da razmišlja i u kom pravcu treba da usmeri svoje misli i da kažem kako bi mogao da ispuni taj post i bogosluženje na evanđelski način. Jer može čovjek uzaludno da posti, uzaludno da se moli, tako da prvo je bitno udubiti se u smisao ovih evanđelja koje se čitaju, odjeljaka, jer ono mi nam daju smernice kako da razmišljamo kada čitamo o cariniku, o fariseju, u kakvim su oni pozicijama. Jedan i drugi se mole u crkvi, jedan u trenutku molitve odlazi u pakao, a drugi se moli, odlazi u raj. Zamislite da te dve strašne paradoksalne situacije, jedan i drugi se mole, jedan se moli i odlazi u pakao, jedan se moli, odlazi u raj. I upravo tu u tom evanđelju se objašnjava, Gospod objašnjava kako treba da bude unutarnje stanje čovjeka. Znači, bitno je obratiti pažnju na unutarnje stanje svojih misli, svojih osjećaja, i zato sa ovim pripremnim nedeljama čitaju sve te evanđelja o Zakeju, onda se cariniku i fariseju, o bludnom sinu, ta priča evanđelska i priča o strašnom sudu. I upravo Gospod usmerava čovjeka i kazuje mu kako treba da bude unutarnje stanje, jer čovjek može da radi s polja potpuno istu stvar, odnosno dva čovjeka mogu, kako kaže evanđelje, dva će režati na udru, jedan će se uzeti, jedan ostaviti, mogu da čine potpuno istu stvar, ali unutarnji osjećaj čovjeka, odnosno to je ono kako kažu svetioci, ona namjera srca koju čovjek ima unutra, to je ono što Gospod sudi i ono što Gospod gleda. Tako da, kada čitamo recimo o svetu evanđelju, o cariniku i fariseju, imamo dva čovjeka koji su potpuno, da kažem, isti u crkvi i rade istu stvar, obojica se mole. Međutim, jedan u trenutku molitve odlazi u pakao, a jedan odlazi u raj. Jer, jedan i drugi čine potpuno istu stvar, da kažem još paradoksalnije, zar je moguće da čovjek koji se moli može da ode u pakao? Ali očigledno da može, zato što ne prati svoje unutarnje stanje svoga bića, odnosno ono gdje mu je srce usmjereno. Jer onaj carinik se molio sa vapajem i sa pokajanjem, znajući da je grešan, govorio: Bože, oprosti me, ako šta koga sam grešio, ja ću da mu vratim. A farisej nešto je mislio da je sam sebe u stvari opravdao, nije čekao da ga Bog opravda, niti se kajao iskreno svoje greške. On u crkvi govori i opravdava sebe i time sebe odvodi u raj. Tako da Gospod nas usmjerava i govori, kaže, ovaj otide opravdan, a ovaj drugi, otišao je sa istim grehom kojim je i došao. Znači, neophodno je pre svega čovjek da obrati pažnju na svoje unutarnje stanje, da ima to takozvano pokajničko raspoloženje i u ovim pripremnim nedjeljama da se spremi da može da izgovara, sa pomoćom, sa potpunim razumijevanjem i osjećajem onu molitvu, veliko postnu molitvu svetog Jefrema Sirina, kada činimo velike metanije i govorimo o molitvu Gospode vladiko života moga. To je molitva koja, je dovoljna čovjeku da nju razume i da ispunjava ono što ta molitva traže čovjeka, je dovoljno čovjeku da tekne carstvo nebesko. Ništa više od toga nije potrebno. I ona zadnja rečenica kaže: daj mi, Gospode, da vidim svoja sagrešenja i da ne osuđujem brata svoga. To je evanđelska zakorist i kaže: Gospod, ne sudite i da vam se ne sudi. Onaj koji uspe da zadobije tako stanje duha da ne sudi duho, takav čovjek je već stekao smirenje i takav čovjek već, uživa u carstvu nebeškom i blagodati carstvu nebeskog osjeća. Tako da bitno je obratiti pažnju, i vrlo pratiti tok tih nedelja, zato da bi nas onda uvele na pravi način u veliki post, a onda kad uđemo u veliki post, onda da hodamo kroz veliki post, kroz onu pustinju 40 dana, kako izraelski narod 40 godina hodao kroz pustinju dok je stigao u obećanu zemlju. Prve te nedelje časnog posta, ta prva nedelja je se čita veliki post kanon svetog Andreja Kritskog, koji je podeljen prva 4 dana. Do četvrtka se čita u 4 dela, da bi se ponovo pete nedelje čitao kanon, gdje sveti Andrej duboko razmišlja i ukazuje kako, na koji način čovjek treba da sagledava dušu svoju, na koji način treba da razmišlja, da vidi svoje sagrešenja, da ogoli sebe pred Bogom i da se preda, na taj način Bogu, da ga Gospod izvuče iz bata greha i smrti i iz kanđi djavola. Također u postu, veliko postu bogosluženju, služe se pređe osvećenja liturgije, to su sama reč kao liturgije na kome su časni darovi, svetosta tela i krvi gospodnjeg, osvećeni ranije u nedelju, a mi se samo pričešćujemo i tim danima sredom i petkom, da bismo se ukrepili da ovom putu ka vaskrsenju i, da kažem, večnom životu. Što se tiče nekih praktičnih stvari u velikom postu, kako postiti, na koji način postiti, treba li razgovarati dogovor sa sveštenikom ili sam postiti, mislim, uvek je neko pravilo i generalno je sve tako postavljeno i u životu, pa pre svega u crkvi koja je izvor života i, da kažem, obrazac kako treba živjeti, jeste da uvijek treba pitati nekog. To je mnogo razumnije da čovjek, jer kad se čovjek rodi, on je mali pa ne zna ništa, pa onda ima roditelje koje se brinu o njemu, pa on njih pita. Tako i ovdje u crkvi, Bog je svima otac, pa njega treba pitati, a onda, odnosno, on ima svoje služitelje, to su sveštenici, pa njih treba pitati, da kažu, i svaki čovjek treba da nađe sebi gdje bi mogao sa nekim sveštenikom da se posavete, da pita, kako bi rekao, opet, u nekoj razumnoj meri, ne treba sad sveštenika, da kažem, uzurpirati, pa samo ja sam tu i ne postoji niko više drugi, on mora imati razuma čovjek, da sveštenik ima mnoštvo ljudi koji mu to dolaze, onda on ima i svoju porodicu koja treba da se brine i svoje sopstvene probleme, pa treba da kažem, to je ispravan hrišćanski odnos i stav prema drugome. Prosto da ne dominira u našem odnosu sa drugim ljudima egoizam koji će samo ja postojim i niko drugi da ovome sve to ne postoji, nego da prosto vidimo da postoji neko drugi tu, pa da se pobrinemo, da vidimo kako i on, da čuvamo i brata, a onda ćemo kroz to moći da nađemo pravilan način kako ćemo da postimo, kako ćemo se ispovedati, kako ćemo, da kažemo, uopšte generalno živeti, jer tu u tom odnosu, iz tog malog odnosa će se reflektovati čitav naš život i kući i na poslu i gdje god se budemo našli u svom životu. Tako da, znači, treba naći, treba se posavjetovati sa sveštenikom, ne raditi na svoju ruku, na početku, bar, a po mogućnosti nikad ne raditi, zato što je blaženije i onaj koji sluša, i onaj koji smatra, kako kaže, ono blaženstvo, blaženi siromašni duhom, znači oni koji smatraju da ništa ne znaju, ti su blaženi, Gospod kaže. I to je prvo blaženstvo, to je temelj našeg duhovnog života kome treba se da težimo, da kažem, svi. U principu mi krećemo, prvo krećemo sa tih nekih opštih stanovišta posta i, da kažem, iz tog spoljašnjeg pokreta, onda treba da uđemo, da kažem, i da shvatimo ovu dimenziju siromašnosti duha, odnosno naše ništavnosti, pa iz nje onda se rađaju sve ostale vrline, ali treba vremena da prođe toga. Ali prvi korak da mi shvatimo našu ništavnost i jeste da shvatimo da ne znamo i da treba da pitamo. E onda smo, da kažem, učinili prvi korak. A kad napravimo prvi korak, dobar i na dobroj smo stazi, onda će sve ostalo da se, da kažem, slaže na tu prvu, na taj temelj. To je vrlo bitno da svi, da kažem, ulaze na ona prava vrata koja je potrebno da uđe. Onda, da kažem, onda ne bi mnogo pričao o tome kako treba postiti i šta treba postiti, prosto onda bi to trebao svako sa svojim sveštenikom da se posavetuje u nekom smislu i to nije nešto što samo jedan trenutak čovjek čini, pa više to ne radi, nego prosto to je način života. Vi ulazite u crkvu, to je način života, vi ćete onda naučiti da postite, nađite vašu meru kako možete da postite. Niko, neko je, ne može biti za sve isto, nego prosto svaki čovjek je ličnost za sebe i on svaki čovjek, da kažem, za svakog čovjeka treba naći neku određenu meru kako će onda postiti. To zavisi od mnogo činilaca, životnih okolnosti, da kažem, i tako da li će sad postu je navodi, neki generalni pristup postu jeste da se u velikom postu petka, od ponedjeljka do petka jede hrana na vodi bez ulja, a subotom i nedjeljom se doda i ulje, može i vino malo da se pije, i riba se jede samo dva puta na blagovesti i na cveti. To je otprilike neki generalni pristup, ali to je samo da kažem jedan kostur koji se daje na koji treba da kažem svaki čovjek da po svojoj mogućnosti da se pridoda, jer nije bitno toliko da kažem samo post, da se čovjek pretvori u jedno idolopoklonstvo da napravi post. Smisao i cilj posta jeste da se mi sretemo sa Gospodom. Ako mi postimo, a ne srećemo se sa Gospodom, a susret sa Gospodom projavljuje u stvari, projavljivaćemo tako što će se u nas usiljavati blagodat Bože, pa će na Gospod kroz nas da čini dobro, da ćemo voliti druge ljude, imat ćemo plodove tog našeg posta. To je smisao. A post kao post, da kažem, i u drugim religijama imate post i da kažem ne samo religijama, nego i ideologijama raznim, i danas medicina ovakva, onakva, raznorazda, i onda je postavali to ne vodi, da kažem, nema cilj ovakav kakav mi ovo. Tako da se neko ne prevari da misli ako ispunjavam to, da se zadovoljava time. To nije, da kažem, smisao, jer ima jedna otačka, da kažem, i stvari predajanska misla, kaže, đavo, on niti jede, niti pije, ali đavo, tako da čovjek mora da pazi da ne promaši cilje, da dođemo do Gospoda i da kažem, onda kad smo sa njim, kako kaže Gospod, učenicima sve kaže, zašto tvoji učenici ne poste, kad su ga pitali? Kaže, ne treba da poste. Dok je ženi sa njim, oni ne treba da poste. U tom smislu. Jer oni i post i to sve što činimo jeste smisao da se sretnemo sa Gospodom. Tako da i ovaj veliki post je u tom smislu, da kažem, na i bogosluženje i svega usmeren na dostiđenje Gospoda, kao i svi ostali postovi i toku godine, kao i, da kažem, van postova. Potpuno isti cilj uvek i na isti način. Jeste, da kažem, dve stvari se ne menjaju, ne menja se Gospod, odnosno Bog se ne menja i put ka Bogu se nikad ne menja. Sve ostalo je relativno i promenjivo.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje, na talasima Radija Svetigora pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, namjesnik manastira Savina u Herceg Novom. Da pređemo nakon uvodnih tema oče Makarije na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka pita da li se može moliti Bogu za svoje neprijatelje i pisati njihova imena da se mole za njih. Da li postoji opasnost da se moli za neprijatelje i koja joj je korist od toga? Kaže da ima želju da se moli za njih jer nosi teret odgovornosti zbog toga što su joj postali neprijatelji. Uvijek se kaže govori oprostite i zaboravite ljudima i neprijateljima svo zlo koje su vam učinili. A šta da radimo da oni nama oproste? Meni lično je jednako teško i što sam ja počinila grijeh nad njima, kaže ona, nego što su oni počinili grijeh prema meni. Kaže da se teško smirava sa pomišlju da neko pati zbog nje.
Pa ova molitva, kako navodi ova naša sestra, za neprijatelj, u stvari jeste u suštini ideal hrišćanstva u nekom smislu, jer zaista nemate vi ni u jednoj drugoj religiji niti bilo kakvoj ideologiji ovoga sveta ili već gdje god se osvrte, nemate takvu jednu zapovest da je potrebno da volite svoje neprijatelje. E sad, nekom se postaviti pitanje, pa dobro, zašto da volim svoje neprijatelje? Koji je smisao toga? Zašto to Gospod daje tako? Pa upravo radi vašeg sopstvenog mira. To je odgovor. Jer ako vi molite se za svoje neprijatelje i volite svoje neprijatelje, vi ćete biti u poziciji da nemate više neprijatelja oko sebe. A jedini na zemlji koji ima mnoštvo neprijatelja, a nije mrzeo nikog, jeste Gospod Isus Hristos. On je ideal toga i on je nosilac toga. I on nije imao neprijatelja, ali mnogi su ga mrzeli. Mnogi su ga i voleli i vole. Ali mnogi su ga mrzeli. Ali on nikoga nije mrzio. E to je ono zašto Gospod kaže ljubiti neprijatelje svoje. E sad možda se nama čini da je to nemoguće zapovest, kako je rekao u tom nekom smislu. Ali Gospod ništa nama ne daje što je nemoguće. I ništa od nas ne zahteva što nije moguće da se uradi. E sad, najveći problem jeste kako to uraditi. Jer čovjek svojim silama sigurno to je ne može da uradi i zato Gospod kaže uradite, ali tako što ćete prvo zadobiti mene, a onda ću ja, pošto sam ja taj koji dajem to, onda ću ja da vam dam da vi možete da ljubite mene. To je jedini put kako vi možete da dođete do toga da volite svoje neprijatelje iskreno i na pravi način i da možete da se molite za njih, odnosno, kako kaže u Svetom Evanđelju, nećete se vi moliti, nego Duh Oca vašeg. Duh Sveti će se moliti za vas, odnosno za sve ljude. I onda ćete biti sinovi Oca Nebeskog. Onda ćete biti oni istinski sinovi, istinske sluge Hristove. Tu je bitno da kažem čovjek da ne uzima sebi veliki, preveliki zalogaj odmah na početku, da on odmah misli da može da se moli za neprijatelje, da kaže i u tom smislu. Moliti se za neprijatelje stvarno znači da se blagodat Božja uselila u čovjeka i da čovjek dostigao jedan dosta visok stepen duhovnog života. Ne možete se vi moliti tek tako za onoga ko vam čini zlo i nameće zlo. Stvarno čovjek mora da se uzdigne dušom i umom iznad ovog sveta da bi on mogao da tu mržnju koja je usmerena ka njemu da je pretvori, da kažem, u dobrotu i praštanje. A to je već božanska osobina da to može tako da čini. Tako da ne smije čovjek da se zaleti pa odmah da se hvata za tako nešto, jer može da upadne u jednu strašnu zamku. A ta zamka je opasnija od svih zamki. Kako postaje ta zamka licemerja i farisejstva, kako smo ono rekli u ovim pripremnim nedeljima, časnom postu. Jer možete da upadnete da vi, vama se čini da vi se molite za neprete, ne znam, dajete imena, ne znam, da žrtvujete, čak, eto, vi se, vama je žao što ste vi nekoga kao žalite, nemate mira. Sve to može da bude, koren svega toga može da bude gornost. I da vi upadate oblast farisejstva i licemerja. Zato čovjek, mnogo teško mu je sam da rasuđuje tamo, zato je potrebno da on ima nekog s kim bi razgovarao u tom duhovnom nivou, ali opet po meri onoj koju on ima i da se stavlja u kontekst poslušanja nekoga gdje vi svoju misao pretpostavite nekoj drugoj misli, znači da vi se odričete svoje volje, da biste vremenom došli u ono duhovno stanje, kako kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Znači, to je ono gdje čovjek treba da dođe, istinsko duhovno stanje. Da čovjek, da se Hristos usreli u njega, a kad se Hristos usreli u čovjeka, onda on može da ispunjava i da živi evanđelje. Tako da, bitno je, opet kažem, opet se vraćamo i na ovo evanđelje današnje, a to je kako čovjek, Bog da sušta do čovjeka, tako što će Bog da kaže opraštajte se grehe. Gospod ne može da uđe tamo gdje je greh, ali može da oprosti greh, može da spali greh, jer on je jedini bez greha. E to je, znači, izvolite, daj Gospodu svoje grehe. Gospod vapije, razapra se na krstu upravo zbog naših grehova. To je suština. A kad Gospod uzme te grehe, odnosno kad mu ti daš svoje grehe, pa on onda se useli u tebe i onda ti možeš da živiš duhovni život. Do tada, da kažem, mora čovjek dobro da pazi i da bude pre svega vrlo iskren prema sebi. Vrlo iskren prema sebi i da kažem tu teško biti objektivan prema sebi, zato je dobro da ima neko ko će da mu kaže, da kaže i da čuje tako i oštru reč nekad i ono što mu se ne sviđa, jer kroz to što mu se ne sviđa on će moći da nauči i da vidi, da kažem, stvari na pravi način. Zato negde i savjet ove sestri da dobro pripazi na to da ne srlja previše u smislu da se ono sad voli nešto previše za svoje neprijatelje, neka stane, neka malo se povuče, pa neka razmisli, neka se posaveti sa nekim da vidi kako će, pa doći će na red i to, kako bih rekao, ne može to odjednom i prosto čovjek mora duhovno da napreduje da bi mogao da voli svoje neprijatelje, da se moli za njih, da kažem, i da može da ispunjava tu evanđelsku zapovest.
Pitajte sveštenika.
Da li oče Makarije blagodat dolazi od Duha Svetog i da li može neprestano da boravi u srcu čovjeka, pita slušalac.
U svakom slučaju, blagodat, kad se govori o blagodati, onda se govori o blagodati Duha Svetoga. Blagodat je u stvari blagodat Duha Svetoga. A da bi se blagodat Duha Svetoga uselilo čovjeka, potrebno je da čovjek otvori svoje srce za Boga. I naravno, to i jeste smisao da se čovjek se blagodat useli u čovjeka, a sad mogućnost kako da čovjek sačuva blagodat Duha Svetoga, to je u suštini i najveći problem, da kažem uslovno rečeno problem. Blagodat Duha Svetoga ona dolazi kod čovjeka. Mi joj dobijamo kao besplatni dar na krštenju, ali svi svete oci crkve svedoče da najteže sačuvati tu blagodat, odnosno zadržati, zato što ona ne može da obitava u, kako kažu, prljavom sasudu. Znači, ona najprije da se očisti, ona posuda, odnosno srce, da se očisti, da bi mogla blagodat Duha Svetoga da obita u srcu i da ostane tu i da se zadrži tu. Znači, ona ne može da obita ako nema nešto što nju privlači, a ona nju privlači čistota. Čistota srca privlači blagodat Duha Svetoga. I zato čovjek, da kažem, skopčanje sa taj podvig čuvanje blagodati Duha Svetoga i skopčan sa velikim, da kažem, teškoćama. Jer kako kažu sveti oci, opet kažu daj krvi i primi duha. To je otačka zapovest, daj krvi, u smislu onaj koji hoće da primi Duha Svetoga mora da prolije puno krvi srca, puno borbe sa samim sobom, sa svojom savješću, da kažem lomi sebe i da kroz silu Duha Svetog pobeđuje greh. Jer, kako bi rekao, Bog je čovjeko ljubi i on daje se nama blagodat Duha Svetog, da kažem, i kao prosto kao jedan podstrek da mi ne bismo pali u očajanje. Jer kad bi čovjek, kad bi Duh Sveti samo u savršenom čovjeku obitavao, onda bi to bio jedan nepremostiv jaz, ne bi imali osjećaj kako to izgleda, nego je čovjek koji ljubi, pa on dolazi kod nas, iako smo mi grešni. I da kažem, on nas posećuje blagodati Duha Svetoga, ali ne može da ostane ako mi to ne želimo, jer mi ne umemo da primimo tako velikog gosta. To je ovaj veliki tarac Serafim Sarovski govorio u onoj njegovoj čuvenoj knjizi, kad je razgovarao sa onim Motovilovim, koji je smisao i cilj hrišćanskog života. A on govori da je to sticanje blagodati Duha Svetog. On kaže, kako sticanje, šta je to? Pa kaže, eto, ljudi stiču bogatstvo neko u ovom svetu, kao što oni stiču neko bogatstvo, da kažemo, ovo svetsko, tako je i Duh Sveti bogatstvo koje čovjek treba da stekne. E sad, i on njemu objašnjavao tu kako i na koji način vi možete da steknete, pa on onda savjetao se Serafim tako divno to da kažem pojednostavnije ljudima da shvate. Kaže on, pa dobro, kako da ja zadobijem taj blagodat Duha Svetog? Pa kažem on, ako osjećaš da dolazi blagodat Duha Svetog tako kad postiš, ti kaže on da posti. I onda će blagodat Duha Svetog. Znači svako treba da nađe da vidi sebi šta mu je najviše. Kaže, ako ti dolazi blagodat Duha Svetog od milostinje, ti čini milostinje. Znači, ne sad samo to da činiš i ostale, da kažem, ali ne ostavljaš, ali to je neka je dominantna, da kažem, nit koja ti donosi blagodat. Znači, ako posti, ja da posti, malo više, a ako je milostinja, ako osjećaš da se raduješ, da ti dolazi umiljenje, da ti dolazi mir, i ona čini milostinjom, da kažem, po meri opet, koje možeš da podneseš, jer to isto je to, da kažem, postoji mogućnost da čovjek pokušava da to na magijski način učini, ali to nije moguće da tako, nego prosto čovjek mora da nađe svoju meru u svemu tome kako da dostigne, da kažem, do toga da Duh Sveti ga posećuje. A to jeste smisao i cilj, da kažem, ali najteže jeste da kad dođe Duh Sveti, kako ga zadržati, tako da čitavi tomovi knjiga svetih otaca su napisani o tome kakvim podvizima, šta su sve činili da bi sačuvali blagodat Duha Svetoga. Eto, pomenuli smo Svetog Serafima, on je 1000 dana, kaže, proveo na kamenu moleći se neprestano, klečeći, što je stvarno mašno manje od 3 godine. Zamislite vi svakog dana da vi ne klečete na nekom kamenu da se molite on, zato što u jednom trenutku on je osjetio da je to pusti, da je živo, da je neku misao mu se projavila, šta li je pogrešno neku misao imao, i osjetio kako Duh Sveti se povukao i otišao. I 3 godine je trebalo da prođe, zamislite vi, pa mi bi svi pali u očajanje za te 3 godine i odrekli ste i svega. A on 3 godine prosto tako Bog obrazuje ljudi. I on tačno je znao Gospod koliko on može da izdrži. Možda 1001 dan ne bi mogao izdrži, ali 1000 dana je mogao da izdrži. I on ga je 1000 dana, da kažem, navikavao i učio da se Sveti Serafim nauči neprestane molitve. I onda je kroz to stekao, da kažem, besni dar da može da sačuva Duha Svetog blagodati, da ne više ne odlazi od njega. Tako da kažem, prosto čovjek treba da nađe sebi ono što je za njega najodgovarajuće.
Časni post je u toku, eto, kažu da su post i molitva krila duše, evo, pitanja vezanih za molitvu, pa slušalac pita kako da se izborimo sa hladnoćom prema molitvi i duhovnim zanimanjima.
To je jedno ovako, kako bih rekao, značajno pitanje koje svako onaj ko se bavi duhovnim životom nailazi na takve poteškoće, to je najbolje. Ohladnelosti u molitvi i prosto trenutak kad čovjek osjeća jednu suvoću, kad prosto mu se čini da sve to što radi da je to besmisleno, da ga hvata, da kažem, težnja da odustane od svega, da upravo u tim trenucima se pokazuju čvrste duše, istinski verujući, oni koji da kažem, istinski veruju Hrista, oni istrajaju na tom putu i posle toga naravno dolazi trenuci kad se sve to razbija i čovjek ponovo se vraća i oživljava, da kažem, ponovo ti osjećaji koji zaista su duboki. Možda je na početku upravo ljudi koji kreću pa se sretnu sa time imaju najviše, da kažemo, opasnosti da će odustati. Međutim, onaj ko uđe u duhovni život, on je iskusan i zna da takvih trenutaka zahladnjenja dolaze, a odmah posle tog zahladnjenja dolazi, da kažem, u meri koju čovjek može da podnese, dolazi trenutak, da kažem, osveženja, kad čovjek potpuno osjeća duboko odnos sa Bogom, odnos ljubavi, odnos vere, odnos prožimanja, da kažem, jednom ispunjavanja njegovih, da kažem, unutrašnjih svih dubina, raspoloženja života, osjeća pre svega tog carstva nebeskog koje dolazi, koje je došlo, da kažem, ovde na zemlju. Upravo, kako bih rekao, postoji u otečkoj književnosti redosled neki kako to dele. Na početku ipak i blagodat Duha Svetog i Bog je jedan veliki vaspitač za sve nas. I on neće onda dozvoliti da čovjek odmah na početku dođe tako neka stanja. I kogod da je postavio ovo pitanje, to je neko ko već hoda duhovnim životom, koji pokušava, ako bar nešta, i nailazi na, kažem, na takve probleme. Ali, kažem, oni najiskusniji koji pre svega verom prevaziđu sve te teškoće, shvataju da su u ovi trenuci možda su voće i molitve i odsustva, da kažem, u trenuci kad se osjećao kao da je se Bog udalio od njega, da su ti trenuci možda i mnogo korisniji čovjeku nego oni trenuci kad čovjek ih osjeća, da kažem, kad čovjek osjeća prisustvo Božje. Zašto? Zato što u trenuci odsustva Božeg u čovjeku rađaju smirenje. I onda čovjek vidi koliko je nemoćan. Onda nije sposoban ništa da uradi dobro. Može zavoljene prema svima. Niti ako ide na posao, mrazi ga posao, ako nekog sretne, ne može da ga vidi. Ako vidi brata, majku, oca, nikomu više ne. To su trenuci, kako bi rekao, te opasne uninije, kako kažu se sada, ta strašna, da kažem, napast koja napada čovjeka. To su trenuci, ali vrlo korisni za onoga ko duhovno zna da se bori. Jer kroz te trenutke čovjek ulazi u dubinu smirenja i shvata kako je ništa. A onog trenutka kad dolazi Bog i posjeća ga, onda vidiš da možeš sve. I onda shvataš, nisam ja taj koji čini dobro, nego je Gospod taj koji čini meni dobro. A ja sam ono što je bilo pre nego što je Gospod došao, odnosno kad nije bio prisutan tu. Nas Gospod naravno nikad ne ostavlja otvoreno, ali se udaljava upravo da bismo mi shvatili da je on jedino dobro i da on jedino može da čini dobro kroz nas. E tako i ovo duhovne borbi, ti trenuci, da kažem, voće zahlađenja su neminovni da dođu, ali kao, da kažem, jedan pedagoški element čovjeku u duhovnoj borbi. I samo je bitno da čovjek, da kažem, u tim trenucima ne odustaje, iako kad su ti trenuci, to izgleda teško, izgleda strašno, da kažem, tad. Ali onda ona tinja, ona mala kanana vlak, vlakno, ono tanko, tanje od svake vlast i kose, to je taj vlast vere koja čovjeka izvuče i on u sljedećem trenutku već kad izađe iz, da kažem, te neke krize usamljenosti, već u sljedećem trenutku dobija još više blagodati. Onda se opet sljedeći trenutak neki doći zahlađenje još dublje, pa onda još dublji odnos i tako to, da kažem, funkcioniše beskonačno. Ali, da kažem, da se čovjek potpuno naobrazuje u Gospodu, da shvati da je on ništa, da je Bog sve. I on tog trenutka onda nema više potrebe da se obrazuje na takav način i ti trenuci tog zahlađenja će nestati. Onda on ulazi u punoću ljubavi, odnosno sa Bogom, gde kaže tamo apostol Jovan Bogoslov, ljubav izgoni strah napolje. Znači, nema više straha, ljubav se usiljava od čovjeka i više čovjek nema straha. Ali doći do tog nekog duhovnog nivoa, stvarno je uvijek je bilo teško i današnje vreme, da kažem, i sve manje onih koji stižu u ovom životu. Ali bitno je da čovjek ne odustane, nego da ostane, da se trudi na tom putu. I ako ne uspe u ovom životu, onda će u budući. Ali uvek da ostane u tom naponu, u čežnji, da se sjedinje sa glasom. Onda će to, da kažem, biti korisno za takvog čovjeka i kako bih rekao, i takav čovjek se spašava. Takav čovjek se spašava i takav čovjek će, da kažem, se sresti i sa Gospodom i živjeti i u večnosti zajedno sa njim. Tamo, da kažem, onda ostane to napun čežnje kao Bogu, da nikad ne ostane. To ima nam priča o onom mravu koji je krenuo za Jerusalim, pa krenuo mrav, pa kaže, što si, gdje si ti krenuo mrava? Se tako mali, kad ćeš da stigneš u Jerusalim? Pa kaže, ne bitno, da li će da ste bitno da sam ja krenuo za Jerusalim? Pa Bog će dati da da stigne i leću, ali ja sam krenuo. Tako, nije bitno koliko je čovjek mali, nego upravo bitno je da je Bog veliki. Tako da je to naša sila, Gospod je naša sila i on nas drži na tom putu da je, da kažem, i želi da se mi spasimo više nego mi sami što želimo da se spasimo.
Oče, da li ukoliko i pored molitve u kojoj tražimo da nas Bog oslobodi od stradanja i nevolja i dalje stradamo, to znači da su ta stradanja Božja volja kojoj mi treba da se pokorimo jer nam je to neophodno za spasenje?
Da, upravo pitanje povezano sa ovim prethodnim pitanjem, to su ta tri trenuci pedagoški, da kažem, koji se projavljuju i kroz stradanje. To je sad jedna dimenzija pedagogije Božije. I sad, čovjek, kako bi rekao, njegove dubine vere zavisit će i kako će onda podnosi ta stradanja. Jer ako krenu neka stradanja, mi to još zovemo iskušenje, kada čovjeku se pravi neko iskušenje, onda prosto svaki čovjek po prirodi, govorim o onom prirodnom stanju, kože, hoće da skloni to, što pre to odagna i da kaže da makne nekako, da skloni od toga. Međutim, nije smisao toga da čovjek što pre i odmah da traži Boga, skloni mi iskušenje, skloni. Pa Bog je upravo daje to iskušenje da bi se mi spašavali. Zato ga i daje da mi kroz iskušenje shvatimo gde se nalazi, da mi kroz to iskušenje vidimo da je Bog u nama, unutra, u našem srcu, u našem biću. Jer kad najde iskušenje, tek onda vidimo je li Gospod u nama. Ako možemo da trpimo to iskušenje i da ga nosimo bez roptanja, bez, da kažem, kukanja, onda znamo da u nama živi blagodat Duha Svetoga i da nam ona daje silu da možemo to da nosimo. To može da se pravi na bezbroj način, da kažem, taj neko iskušenje koje naiđe, da li kroz bolest, da li kroz neko stradanje, spoljašnje već, to, kažem, mnogo načina ima na koje se to pravi. Ali smisao jeste, ne da čim naiđe iskušenje, mi krenemo da kukamo, da se to skloni od nas, nego tanemo malo pa da vidimo zašto se to dešava to. A onda, s druge strane, čekaj malo da vidimo a čekaj, ako daješ svetiljku da ja vidim, mogu ja to da nosim? Aha, a ako mogu da nosim, a što bi ja tražio od Boga da mi to iskušenje ode? Ako je meni onda tu dobro dođe da ja mogu da se održavam u smirenju. A da kažem, nije samo to za obične ljude. Evo, ja postao Pavle kukao, iskušenje imao, ja, kaže, ima neku ranu kojima se javlja, pa kaže, molio se Boga da me, pa kaže, dosta ti je moja blagodat, dosta ti je moja blagodat. Ovaj, to je žalac koji si se dao radi toga da bi sti, ostao i osjetio se da si ipak čovjek. Da, nisi, da ne pomisliš da si ti Bog. Apostola Pavla kaže, do trećeg neba se uzdigao gore. Bog podigao i pokazao mu dubine beskonačne večnog života, pa kaže, evo i to iskušenje malo da imaš. A eto, ja apostol Pavle se molio tri puta koliko je ono, da se spodi to iskušenje, ali kaže, gospod, dosta ti je blagodat. Ovaj, a iskušenje neko ostane da ti bude u znak sećanja. Nije Bog neko ko hoće nas da muči, kako bi rekao, u tom smislu, pa sad onda iskušenje da bi nas mučio, nego prosto da kroz to možemo da se približavamo njemu. Prosto čovjek je slab, za čas ga unese vetar ovakav, osjeća onakav, za čas, da kažem, povuče ga, kako kaže, leluja se kao trska na vetru, kako vetar duva, znate, kao trska, ono dune tamo na jednu stranu, on drugu, s druge strane, on na drugu stranu, tako, i apostolu Petru, Gospod kaže, evo, kaže, Satana vas traži da vas bije, kao trsku na vetru, a ja se, kaže, molim, hoću da ti utvrdiš braću, kad se obratite svi posle onog iskušenja, kad su tešno veliko petka, da utvrdiš braću svoju veri. Tako da, ne treba čovjek da beži od iskušenja istog trenutka kad ona iđe, nego kažem da malo stane, pa malo da malo vidi zašto mu je to korisno. I vidjet će sigurno da Gospod ništa ne daje tako slučajno, i kažem, i ono što je nekorisno čovjeku. Bog uvijek da nešto čovjeku što je mu je potrebno za spasenje, jer, kako bi rekao, Bog pre svega voli čovjeka, niti je on nikakav učitelj, nego pre svega brižni otac koji voli, kaže, kako kaže tamo, ako i majka zaboravi dete svoje, ja te neću zaboraviti. Zamislite kolika je to dubina. Kako merite ljudskim nekim dimenzijama, ima li veće ljubav da majka voli svoje dete. Kaže, ako i majka dete zaboravi, ja te neću zaboraviti. Eto ta ljubav Božja. I zato ne treba bežati nje. Ali da kažem, eto, čovjek u slabosti nekad zaropće, ali Boži da zapuka. I to je ljudski. Ali opet da se vrati nazad, da kaže, ali nekako ja hoću, nego kako ti Bože hoćeš, neka bude tako, neka bude tvoja volja, ne moja volja.
Crkva blagosilja dva puta brak i monaštvo. Slušalac pita šta je sa onim koji nisu ni na jednom od ova dva puta. Da li je taj treći put Bogu ugodan i da li je moguće živjeti hrišćanski i spasiti se, a da pritom nijesmo ni u braku ni u manastiru?
Pa, ovo pitanje je interesantno iz ugla savremenog čovjeka, vrlo interesantno pitanje, jer se pojavila ta kategorija neka nova ljudi koji nisu ni tamo ni ovamo, nigde nisu, kako bih rekao. E sad, treba postaviti neke stvari da bi čovjek znao kako razmišlja, u tom smislu da postavite, da znate šta razmišljate. Sad, ako uzmete da razmišljate na telesni način, na smislu brak, monaštvo, i razmišljate, da kažem, u tom nekom telesnom umujete na telesni način, da ćete reći, pa dobro, kako bi rekao, onaj koji je monaštvo, to je onaj koji se obukao u mantiju i, pa kažem, monah ostao u tom nekom smislu svojašnjem, kao i onaj koji je ušao u brak, eto, ušao u brak i on se svojašnje postavio u poziciju braka, ali to je samo spoljašnji jedan, da kažem, postavka. Mnogo je bitnija ova unutarnja dimenzija toga, odnosno unutarnje stanje čovjeka duhovno. Zato ne bi moglo da se podvede u smislu, kako bi rekao, jer vi kad postavite ovo pitanje, crkva blagoslovlja brak, ima nešto, a možda ima nešto treće. Jedna stavljate crkvu u jednu poziciju nečeg trećeg, kako bi vam rekao. Savremeni čovjek stavlja crkvu u poziciju da je ona kao nešto treće. I ona je nešto tako sa strane koja, kako bi rekao, daje neke propozicije kako treba živjeti. A to je pogrešan način posmatranja. I zato čovjek se osjeća prazna. Osjeća prazninu u svojoj duši. Nema vremena da pročita molitvu, da se pomoli Bogu. Da kažem, i prosto samo o potrebi kad ima neka, ako ima potrebu da se obrati Bogu i da kažem, dođe u crkvu i neće u tom smislu. Tako da, ako posmatrate u duhovnom smislu, brak i monaštvo, monah je onaj koji živi monaški, koji ima dela monaška, onaj koji, kako bih rekao, nije neminovno da on sad je u manastiru. U Rusiji se recimo pojavilo u vreme komunizma i posle bolševičke revolucije takozvano belo monaštvo. To su bili ljudi koji su živjeli u svetu, da kažem potpuno, kao i su imali su čak i svoj posao, ali tajno su imali, čak su primali i tajne postrige monaške i nosili su ispod odeće tu monašku, da kažem, schimu, jer već ako nisu mogli, nisu morali da je nose, ali su se upotizavali i davali zavete da će živjeti monaški i, da kažem, živjeli su monaškim potpuno, da kažem, u tom smislu i da nisu monaški. Tako da, monah je onaj koji živi monaški. U svakom slučaju, da bi se lakše čovjeku da živi monaški, prirodno tanište monaha jeste da bude u manastiru, zato što u tom okruženju je njegov prirodno boravište tu i živi sa ljudima koji žive sličnim životom na takav način i onda može da razmenjuje iskustva kroz to, da se savjetuje, da se vežba, da kažu tim idealu hrišćanskog života, monaštvu i prosto tako mu je lakše da živi. Ali ništa manje nije neko monah i ako nije u manastiru, a živi monaški. E sad, ne može sad neko da kaže, ja živim monaški i sam sebe da proglasim za to. Prosto to je smešno, ne može tako da, prosto može da ima jednu fantaziju, mora opet da ima nekom kontekstu, da nekog s nekim se savjetuje, da ima nekog ko bi mu rekao, slušaj, to ne valja tako, ili to nije tako. Da ima neki smer, neki oko koga bi se okretao, da kažem, jednu osovinu, a ne da kako bi rekao sam za sebe. Tako da kategorija ta neka koja nije ni brak, ni monaštvo, ne bi postojala, ne, kako bi rekao, ostaje, da, čovjek može sad da živi, ne kažem da nije ni tamo, ni ovamo, ali prosto u tom kontekstu njegov život postaje besmislen, jer čovjek treba da donese neki plod tog svog života, ne samo duhovnog, da kažem, ali da kažem prevashodno duhovnog života, bitno je plod doneti. Tako da u braku nosi si krst braka, čovjek donosi plod kroz decu, da kažem, da vaspitava decu, da u tom smislu da donosi plod duhovni, jer mislim, smisao braka nije se smisao deca kao da kažem objekat, jer onda su plod u stvari ljubavi između dvoje ljudi, a smisao svakog života jeste susret i sjedinjenje sa Gospodom. Tako i u monaškom životu isto tako, zato da kažem, ljudi koji nisu ni tamo ni ovamo živu u nekom međuprostoru gde ne donose nikakav plod i besni dar života koji su dobili, oni ga traće uzalud. Da kažem, to su oni ljudi koji, onaj talent koji su dobili od Boga, propaštavaju, zakopavaju, a Bog će jednog dana tražiti od njih taj dar života koji su dobili, šta su radili sa njime. Zato to je neminovni duhovni zakon koji ih očekuje i zato kažem crkvi imate način da ostvarite taj svoj život, da kažem crkva daje savjet kako i na koji način to najbolje ostvariti, da kažem kroz brak ili kroz život mlaški. Kažem, nije uslov da samo čovjek bude u manastiru, u tom smislu može monaški da živi, kažem, što se pokazalo u nekim istorijskim kontekstima, da smo u Rusiji, da može da živi takozvani tim beli monaški, da živi, ali jedno i drugo, da kažem, traži podvih. Danas, da kažem, ljudi upadaju upravo dosta u zamku tog života, ni tamo, ni ovam. To je ta neka apatija ljudska, gde su niti vrući, niti hladni. I kaže Gospod, nisi ni vruć, ni hladan, izbljivat ću te iz usta mojih, da si bar vruć ili hladan, nešto od ta dva. A ovo između, to je najgore stanje. Ja kažem, zato mnogo tih danas pojava duhovnih, duševnih bolesti, depresije, ili su više koristite lekove, smirenje, a nigde ne mogu naći mira. O to privremeno samo rešavaju svoj, kažem, trenutno to mu bude bolje, ali posle ponovo mu dolazi isti taj. A potrebno je samo da se pokrene. Znači da se pokrene, da iskorači, da ispruži svoju ruku kao već pruženoj ruci Gospodnje, isto drugo. Tako da, prosto, kaže, taj put između ne postoji. Kako kažu i prvi oni spisi apostolski, kaže, postoji dva puta. Put života, onaj čuveni spis Paradidahi. Put života i put smrti, odnosno put svetlosti i put tame. To su dva puta koje ima. To je taj put koji čovjek može da izabere. Put između ne postoji. Jer kad mislite da ste između, vi idete dole. Znači čovjek ne može nikada da stoji. To je u duhovnom životu. Znači čovjek ili je gore, ili pada dole. To je u mjestu ne postoji. Znači to ono trenutka kad čovjek se čini da stoji, neka zna da u tom trenutku pada dole. Znači morate biti gore. Zato u crkvi i stalno čujete, evo i u časnom postu stalno se ponavlja podvih. To je to. Da se čovjek stalno otima ka Gospodu. Stalno da ustaje i da nikad ne dozvoli sebi da leži i da pada. Prosto da se valja u greku. Ako je pao, neko ustane. Ako opet padne, svaki put neko ustane i svaki put će me Gospod primiti kao onog bludnog sina koje smo čitali u pripremi nedeljima velikog časnog posta, koji se kad se obratio, Bog mu daje, Otac mu daje ponovo prste na ruku, opet ga grli i opet ga vraća na ono dostojanstvo koje ima i pre nego što je, da kažem, otpao od njega. Eto tako je naš Gospod. Ljubav, ništa drugo.
Oče, nama se polako uz ove vaše divne duhovne pouke i približio kraj naše emisije. Evo da izdvojimo za kraj još jedno pitanje naših slušalaca. Naravno, izvinjenje svima vama koji večeras zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju nijeste dobili odgovore na svoje postavljena pitanja. Odgovore očekujte već u našoj narednoj emisiji. Oče, u svetotačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Na prvi pogled zvuči paradoksalno. Da li možete da kažete nešto više o tome i kako se ovo može primijeniti na nas ljude koji živimo u svijetu?
Poslušnost i sloboda koja stoje u paradoksu. Istina, kada čovjek posmatra to sa strane i da kažem telesnim očima, i to izgleda tako. Ali poslušnost je osnovna, da kažem, zapovest Gospodnja još u raju. To je ta bila zapovest poslušanja, da se ne jede sa drva, sa drveta onog. I onog trenutka kada je čovjek prestupio tu zapovest, on je prekinao vezu sa Bogom i pao na taj strašni greh. Tako da poslušnost, evo, ja bih je stavio iz konteksta, da kažemo, onog, to je meni lično najbliže, a to je život u manastiru, pre svega se zasniva na tome. I to je jedna od osnovnih, kažem, vrlina koju čovjek treba da se trudi, da stiče. A zašto je to potrebno? Pa ako stavimo sebe u poziciju da smo mi u jednom palom stanju, ali u tom palom stanju mi nismo neko koje, da kažem, koji je nepokretan, koji ne razmišlja i koji ne čini nešto, svakako što je stalno razmišlja, stalno čini i djela, ne može da kažem da bude neko stanje hibernacije gdje ništa ne radi. Tako da, znači u tom palom stanju mi nešto radimo, nešto razmišljamo. E sad, smisao jeste naš susret sa Gospodom, odnosno prosvjetljenje Duhom Svetim da bi se susreli sa Bogom. Znači, kako mi da znamo da to što mi mislimo, odakle dolazi, da kažem, te misli. Jer prosto to je taj odnos Bog, čovjek i sa druge strane stoji đavo. I sad neke misli dolaze čovjeku od Boga, neke dolaze od đavola, a neke dolaze od njega samog. I kako sad čovjek uspjeni tome da se snađe, da zna šta je šta za koje strane dolazi. Upravo ova vrlina donosi odgovor čovjeku. Poslušanje, poslušnost, da vi svoju volju počinjavate drugom nekom. Počinjavajući svoju volju drugom nekom, onda se odričite i od sopstvenih misli, i sopstvenih htenja, i sopstvenih želja. Kad se vi u tom smislu odričite toga, onda vidite koliko je vaša misao i vaše želje i vaše prohtevi i način razmišljanja suprot od onoga koji razmišlja. Nije lako slušati nekog. Znači ti stalno moraš da ispravljaš, ti hoćeš jedno, on kaže ne to, nego drugo. A vidite, u tu poziciju poslušanja Bog stavlja čovjeka odmah čim se rodi u ovome svetu. Jer on stavlja čovjeka da se rodi, znači nemate tu taj kontekst slobode, da kažem, u tom smislu kako ljudi se bore za nekakvu, da kažem, slobodu na pogrešan način. Ali vi ne birate kad će da se rodite i ne birate ni roditelje od koji će da se rodite. Znači, tu dobijate jednu dimenziju datosti u ovom životu. Dobijate, znači, mesto, vreme u kome se rađate i rodite koji se rađate, dobijate kao datost. Iz te sredine u kojoj ste se rodili stavio vas Bog u kontekst poslušanja roditeljima prvo. Kaže, poštuj roditelje svoje da ti dobro bude, zapovest Gospodnja. Iz te zapovesti, iz tog odnosa u kome se čovjek, znači čovjek kreće da se uči zakonu Gospodnjem, odnosno već od tada počinje da ispravlja svoje misli i da upravlja svoje, da kažem, biće ka Bogu. Kroz prvo poslušanje, to je poslušanje rodi osve. Ako čovjek uspe da se sazri u tom smislu i tu bude dostigne meru savršenstva, može da pređe još dublje, da kažem, odnos. Ali ako tu preskoči i ako tu ne uspe da se izgradi kao čovjek, da kažem, ne postavi dobre temelje, vrlo teško će posle moći da ispravlja svoje misle i da kažem, dostigne susret sa Bogom. To je taj kontekst poslušanja. A sad, zašto to dolazi u paradoks slobode? Kako je to Bog daje poslušanje? Kako je to sloboda kojom ti dobiješ kroz poslušanje? Pre svega, dar poslušanja jeste isto dar Duha Svetog. To nije nešto ljudska, neka tvorevina da vi sad možete da budete poslušni. Zato je potrebno opet pomoć sa strane, a to je blagodat Duha Svetog da vam da. E sad, vi kad ste poslušni, zato vam Bog daje blagodat. I vi dobijajući blagodat, hvatate da što ste više poslušni, više ćete blagodati dobijati. I onda na istinski način počinjete da stičete slobodu. Jer više nemate pritisak od misli, jesu li mi misli ove ovako, jesu li one onako, jel me muči ovo, više prestaje da vas muči, više se ne mučite i nemate više onoga ko vas muči, a to su vaše misli. Čovjek uvijek ga muče misli, ne, odakle kreće sve. Odakle kreće sve koje se posle kroz, kad prođe kroz, da kažem, psihofizički, kroz čovjeka manifestuju kroz razne bolesti koje, da kažem, vremena od pritiska misli, što zato kažu sve kreće iz glavi, zaista jeste tako. Znači, iz tog konteksta poslušanja tičete istinsku slobodu od pomisli. I kad ste vi slobodni, tako, onda vi možete da budete i radost. Zato su, da kažem, istinski monasi i istinski hrišćani radosni, zato što na njih dolazi blagodat Duha Svetoga. I oni, kako kaže apostol Pavle, mi smo ludi, oni izgledaju ludi u ovom svetu. Ovom svetu, mi smo ludi, ali ludi Hrista radi. To je ta ludost Hrista radi, koja donosi istinsku sreću i istinsku radost čovjeku. Tako da ta sloboda, to je istinska sloboda, tako kaže. Sloboda kojom nas Hristos oslobodi. A ne ova sloboda kojom, da kažem, u ovom svetu se promoviše sloboda, da kažem, koja se pojavlja kroz razne sisteme demokratije i nečega, što apsolutno nije sloboda nikakva. I da kažem, to je ta to telesno umovanje, kako kaže apostol Pavle. Mi ne umujemo telesno, nego imamo Hristov um. Znači, ljudski um treba da se preobrazi i da mi počnemo da mislimo Hristom. Hodamo verom, a ne gledanjem, i da imamo um Hristov. Onda će u ovom svetu živjeti kao da ga ne živimo ovaj život. Neće nas se doticati ovaj svet na onaj način da nas, kažem, razara. I zato ćemo se imati istinsku radost, istinsku, da kažem, svetlost života. I onda ćemo svetliti u tami i drugim ljudima. I da kažem, i taj put poslušanja je najbrži put da čovjek dođe do blagodati Duha Svetoga, do istine i do Boga. Zato što najbrže možete da režete i odrezujete svoje misli. Ima onaj put, još jedan koji idete, a to je put pokajanja. On je mukotrpan i mnogo težan, mnogo teži. Samo kad se čita ono Sveto Evanđelje, kad Petar, apostol i on idu prema grobu, pokaže trčeše obojica učenika zajedno, kad su im javili da je Hristos vaskrsao, oni ga vide, grob stvarno prazan ili nije, neko ih laže. A trčeše, kaže obojica, a prvi stiže Jovan. Jovan je prvi stigao, ali kaže ne uđe u grob. A Petar je stigao poslije njega, ali prvi ušao u grob. Petar je obrazac pokajanja, a Jovan je obrazac poslušanja. Poslušanje prvo stiže, ona prvo stiže, ali pokajanje otvara susret sa Bogom. Tako da čovjek treba da, kažem, se drži tog poslušanja, prosto, da kažem, zato je mnogo bitno da danas imamo dobru porodicu. Jer ako u porodici imate razoren sistem života, onda će sve ostalo biti razoreno. Vi više ne možete imati ni dobrog službenika, ni doktora, ni advokata, ni monaha, ni sveštenika, zato što on temelj svog života nije postavio kako treba. Zato je toliko i, kažem, Hristos blagosiljao i govorio i davao blagoslov da se porodica, da se ljudi, da kažem, žive u porodici dobro, stvarno, a onda će iz te ljubavi, ta ljubav da se proširi, a da ode i na ceo svet. I ako vi tu u malom ne budete verni, onda neće biti ni veliki. To je, da kažem, i logično i iz pozicije ovoga sveta, a kamoli, da kažem, u jednom duhovnoj dimenziji. Eto, tako da taj odnos poslušnosti i slobode je zaista, da kažem, usko povezan, ali sloboda ne u kontekstu koji razmišlja čovjek ovoga sveta i slobode, da kažem, da radim šta hoću i kako hoću, nego postajući istinski sluga Božji, odnosno, kako kaže, rob Hristov, on se oslobađa od istinskog robovanja, a istinsko robovanje jeste robovanje grehu. To je ono što čovjeku daje dimenziju istinske slobode, da ne robuješ više grehu, i onda si istinski slobodan. Onda si istinski radostan i onda, da kažem, i tu radost možeš onda i drugima izdeliti. To je onda ona istinska ljubav. na pravi način, kroz Hrista i u Hrista.
Oče Makarije, hvala vam na ovoj divnoj emisiji, na vremenu i na ljubavi koje ste dvojili za naše slušaoce, za nas u studiju, za naš radio.
Hvala i vama, hvala na strpljenju i hvala slušalcima. Nadam se da ću imali neke koristi iz ove priče, kako zapovjeda Gospod, da se molimo jedni za drugi, neka se oni pomole za mene i za sve nas, pa da nas Bog sačuva, pa onda da kažem ovu priču, da ne ostane samo prazna priča, nego da je se trudimo, da je ispunjavamo, a onda i da nastavimo, pa da se sretnemo i u Carstvu nebeskom tamo, da kažemo da smo samo pričali, a ništa nismo radili, nego da se vidimo i u večnosti, tako da se radujemo u vekove vekova, ne samo ovde.
Amin Bože daj. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, namjesnik manastira Savina u Herceg Novom. Vi nam i dalje pišite, naši brojevi su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić, a mi se opet čujemo u narednu nedjelju, kada će neko od naših sveštenika odgovarati na vaša postavljena pitanja. Do tada svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.